Jan Cina je jedním z nejpopulárnějších českých herců mileniálské generace. Účinkuje v divadle, filmech i seriálech. Je absolventem Pražské konzervatoře a DAMU. Jeho prvním filmem byly Smradi Zdeňka Tyce, účinkoval v muzikálech a seriálech a do širšího povědomí se dostal díky účinkování v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Z českého rybníčku celebrit se vymyká spontánností a odvahou dělat věci po svém. Společně s partnerem Petrem se veřejně staví za kampaň Jsme fér na podporu stejnopohlavního manželství. S čím vstupuje do roku 2019 a co chce jako třicátník ve svém životě změnit? Jak se dívá na toleranci v české společnosti a jak by vypadaly jeho svatební šaty? Poslechněte si v dnešním rozhovoru na Radio Wave.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Ahoj Honzo, vítej na Radio Wave.
Ahoj, děkuji za pozvání, čau.
Já jsem moc ráda, že jsi přišel, protože tohle je vlastně první rozhovor roku 2019. Já si pořád nemůžu zvyknout na to, že už je to ta 19, že už to není ta 18, že se to překlopilo. A tím pádem je pořád to období, kdy ještě lidi tak si říkají, ten nový rok a to nový období a ten nový život, máš nějaký předsevzetí nebo řešil jsi to nějak ten přelom?
Neřešil jsem úplně předsevzetí, ale jako na Silvestra nebo poslední den v roce, ale během úplného roku, prostě 2018, jsem tak jako si říkal, že bych chtěl nějaké věci změnit. Nejsou to třeba úplně malé věci, je to nějaké úplně moje třeba uvažování, jak jako uvažuju a tak. Tak na tom se snažím nějak pracovat a jako musím upřímně říct, že vlastně do tohohle toho roku jsem vstoupil trochu vtipně, protože jsme byli ve Švýcarsku s našima známejma a vstoupili jsme takovou jako virózou, jako někdo jí měl střevní, já ne, já jsem měl jenom jako obří horečku. Takže jsem jako vlastně, jsem si říkal, že se tím asi očišťuju úplně nějak a vstupuju do toho roku, jakože zanechávám v tom starém všechno špatný a že teď to bude dobrý. A fakt musím říct, že se jako od toho 1. ledna cítím podezřele hrozně dobře, tak to jako klepu. A nějaký takový jako větší klid, který bych i od tohohle toho roku si přál a očekával, tak zatím cítím a užívám si ho, tak uvidím, jak mi to vydrží.
Takže nějaký předsevzetí máš, jak říkáš, chtěl bys dělat nějaký věci jinak a docela zásadní věci, jako v čem to je?
No v čem to je, hele, jako chtěl bych být plnohodnotný, uvědomělý člověk, jako něco takový, jako ideální člověk bych chtěl
být.
Co to znamená?
Třeba to znamená, prostě že vstává včas a každý den cvičí a žije modrý život, nebo co?
Hele, to ani jako ne. Spíš to je třeba u mě je to, že bych chtěl si dát jako práci nebo čas na to třeba se zamyslet nad tím, co opravdu chci, nechci, co cítím, necítím a umět to třeba v tu chvíli říct. Mm-hmm. Což jako moc neumím, anebo to si to třeba v tu chvíli teď uvědomuju, ale řeknu to až za týden, nebo už je prostě pozdě. Tak to bych chtěl tohleto u sebe posouvat a chtěl bych třeba obecně tak odstranit nějaký jako strach ze svého života. Takový ty drobný strachy, že nebudu dost dobrý, nebo že prostě nevím, nejsem zábavný, nebo tuhle práci nezvládnu, tak jako na to bych se chtěl trošku vyprdnout a ty věci si užívat bez toho, protože jsem zjistil, že to jako jde. A taky zároveň jako víc klidu, že já jsem takový podle mě trošku workoholik, že mi to vlastně dělá dobře, ale chtěl bych zkusit klid, který potřebuji a vlastně v té hlavě dopřát si nějaký klid, přemýšlet o tom, co chci, co nechci, jak se teď cítím, abych se pak mohl vrhnout klidně workoholicky do něčeho, proto se natchnu a dodá mi to energii zase naspátek.
A popadá ti tohle přemýšlení jako každý rok takhle po Silvestru, anebo to přišlo až teď, protože ty jsi vlastně čerstvě třicátník, že jsi vstoupil do věku, ve kterém některý lidi jako už mají pocit, že teda teď už musí opravdu začít něco dělat, nebo tak něco.
Je to spíš s tím věkem, není to se Silvestrem, je to spíš věkem, fakt kolem té třicítky jako jsem to hodně pociťoval a pociťuju. Nějaký takovýhle lámání a takový nahlížení na sebe nějak jako jinak. A různě tím prostě procházím a měl jsem takový období hned po té třicítce, že jsem březnovej, tak jako do léta to bylo dobrý, ale třeba podzim teď byl vlastně pro mě nějaký hrozně jako temný a náročný. I když se mi nějak dařilo a dělal jsem vlastně všechno, co mě bavilo, tak nějak vnitřně to bylo nějaký hrozně náročný. Tak tak, ale beru to tak, že to k tomu asi patří, k tomu věku a prostě se tak utřibuje všechno.
Já jsem vždycky měla pocit, když jsem byla mladší, že ty lidi, kterým je 30, takže už to mají všechno vyřešené,
no,
že už vědí, co jako se děje a co oni jako mají dělat a už mají ty zaměstnání svoje. A už
jsou jako dospělí.
No,
jsou
dospělí.
Jsou fakt jako dospělí.
Přesně tak. A pak mi bylo 30 a byla jsem úplně v šíleným zmatku. Já si myslím tehdy, no jasně, když mi bylo 30, tak jsem se zamilovala do kluka z druhé strany země koule. Vůbec nic jako nedávalo to totálně smysl, proč to dělám. V práci se mi úplně moc nedařilo, jako po tom je chý zběsilý, takže to vůbec nemusí tak bejt. Ty na podzim, já jsem se tě snažila vlastně kontaktovat už na podzim a ty jsi mi psal, já jsem v helu, že jo? A já jsem si říkala, no tak teď je to, jak se to jmenuje, to čertí brko nebo co?
Jo,
tak jestli to s tím nějak souvisí, to peklo.
Ne, peklo jsem si tak udělal sám, ale ani ne, to byla pohádka Čertí brko, která vlastně byla natočená, jenom měla premiéru, takže to už jako člověk tak sklízí.
To už bylo hotový.
Takový ovoce spíš, ale já jsem na podzim, co jsem dělal? No, točil jsem film Národní třída se Štěpánem Altrichtrem, což bylo náročné a vlastně i ta příprava na to byla nějaká náročná a tak všechno. A pak jsem hned zkoušel představení Malej princ ve Studiu 2 a to bylo teda jako hrozně náročné a teď jsem tady. to vlastně vyplnilo celý ten podzim.
Takže vlastně souběžně si jel film a divadlo, ale to vlastně ty děláš běžně, že jdeš několik projektů najednou.
No učím se to nedělat, tady to jsem udělal, že jsem měl měsíc natáčení a pak měsíc zkoušení v tom divadle, což mě... Když jsem se rok dopředu pro to rozhodoval, tak mi to přišlo, že to tak bude skvělý a zvládnu to. Samozřejmě pak, když je člověk v tu chvíli, dá si tam ještě něco na konec léta a vlastně není úplně tak odpočatý, jak si představoval, tak najednou i to, že mám měsíc na jednu práci, tak by nejradši měl třeba měsíc volno a to prostě nejde. Takže to bylo náročné, ale bylo to zároveň skvělý a nějaký takový zase jako nová challenge pro mě.
Národní třída půjde ven kdy?
Teď jsme teda 2019, tak 2019
podzim. A tam jsi hrál co? A jaký to bylo?
Tam jsem hrál, prosím tě, postavu psycha, která vlastně v té novele Jaroslava Rudiše vůbec není. Vznikla až v tom scénáři, který je na motivy té knížky, na kterém spolupracoval jak Rudiš, tak Štěpán Altrichter jako režisér. A je to takovej... Vždycky napadne jako slovo schovanec, ale vůbec nevím, jestli to je český slovo.
Je
jako je schovanka, tak je schovanec
ano.
Toho Vandama, hlavního hrdiny Národní třídy, který s ním pracuje prostě na střeše a je to takový jako lehký zoufalec, trošku závislej na piku, snaží se s tím nějak jako bojovat a prožívá s Vandamem, chci říct dobrý i zlý, ale vlastně asi jenom to zlý. A to natáčení bylo skvělý, bylo jako náročný a bylo jako poctivý. To jsem teda už dlouho takhle nezažil, nebo zažil, jako to mám vlastně štěstí, že jsem to dost zažil, poctivý natáčení, ale myslím, že to není úplně obvyklý takhle pracovat třeba v Čechách.
Co to má znamenat pro člověka třeba který do toho nevidí, a já do natáčení úplně nevidím, tak jak to jako ze strany herce je, to poctivý natáčení?
No je to jednak nějaký třeba přípravě, že jsme zkoušeli, že Štěpán Altrichter, režisér, fakt jako se snažil, aby každý věděl, co dělá, proč to dělá, aby se v tom cítil dobře, aby to zkusil nějak najít jako i sám třeba, nebo byl rád za nějaký nápady. Zároveň se nebál toho, že jsme třeba jednu scénu točili celý den a vlastně furt to nefungovalo. Tak jsme si dali prostě chvilku pauzu a řekli jsme, buď ji natočíme dneska, nebo ji natočíme někdy jindy, což samozřejmě noční můra každého producenta. Ale nakonec se to teda nějak povedlo natočit, ale jakože jde o kvalitu toho díla a ne o rychlost a kvantitu a tak, což bylo skvělý. A zároveň hlavní roli hraje Hynek Čermák, podle mě jeden z nejlepších tady herců našich. Ten Štěpán se ho jako nebál dostávat plně do situací, kterých třeba ten Hynek se nikdy ještě neocitnul, nějak jako třeba herecky. A to pro mě, který jsem to celý pozoroval, byl jsem takový jako parťák toho Hynka, bylo taky hrozně jako poučný, zajímavý a zároveň i náročný.
Říká Jan Cina, který je hostem rozhovoru na Radio Wave. Vrátíme se k vám za chvilku. Na Radio Wave ladíte rozhovor. Dnes vás jim provází Veronika Rupret a mým hostem je Jan Cina. Před chvilkou jsme se bavili o natáčení filmu Národní třída, který uvidíme v kinech nejspíš letos na podzim. Mm-hmm. A teď bych se ještě ráda dotkla filmu, který, myslím, vidělo spousta dětí a možná i prostě lidi, co poslouchají Radio Wave s někým blízkým teď přes Vánoce. Čertí brko, film, ve kterém ty hraješ teda toho čerta. Mm-hmm. Pohádka. Není to tvoje první pohádka? Ty už se z pohádky nějaký střihnul.
Ale vlastně jako filmová pohádka je to první.
Mm-hmm. Na jaký pohádky rád chodíš a koukáš ty vlastně? Ty a pohádky já jsem někde četla nebo slyšela v nějakém tvém rozhovoru Šíleně smutnou princeznu, mm-hmm. že máš hodně rád.
Jo, tu mám rád, protože se mi vždycky líbila hrozně výtvarně, jak byla taková jako jiná než všechny pohádky ostatní a líbila se mi jako tím humorem a samozřejmě těma písničkama a vůbec jako tou hudbou, která tam je, která prostě je skvělá. A samozřejmě jako Neckářem a Helenkou Vondráčkovou a tak. Ale mám rád, teď jsme zrovna viděli vlastně po Vánocích, jsme se dívali na Princ a večernice, což je taková jako temná pohádka, kterou jsem nikdy moc úplně nechápal jako dítě, ale nějak se mi záhadně líbila, tak jako tu docenuju vlastně až nějaký dospělosti víc. A co se nových pohádek týče, tak jsem jako upřímně jsem vlastně jich moc neviděl, protože nemám televizi a moc to nesleduju, no, takže vlastně nevím.
Jaký to bylo hrát v pohádce Čertí brko?
Já se umím udělat jako těžkosti kdekoliv, takže pro mě to bylo taky nějak náročný a něčem těžký, ale bylo skvělý to, že to bylo pod režijní taktovkou Marka Najbrta, s kterým už jsem točil několik věcí a právě mi to hrozně vyhovuje, protože se tam vždycky něco jako naučím a hlavně Marek je jako takový skvělý člověk, s kterým je člověku prostě dobře, takže to je fajn a umí udělat jako dobrou atmosféru na place. A bylo to, ta pohádka zase dobrá v tom, že fakt člověk si užije to natáčení se vším všude, jo? Že opravdu se točí prostě, já nevím, jako na koni nebo v přírodě, prostě se zvířátkama, prostě nějakým skanzenu jsme točili na Slovensku. To peklo vlastně bylo hrozně hezký. Tam dělal Robert Smolík, dělal celou jako výtvarnou stránku toho filmu, která se podle mě hrozně povedla, tak to bylo skvělý si to jako užít a bejt v tom světě, že se člověk dostane fakt do úplně jiného světa. Tak to bylo hezký. A já jsem ještě hrozně rád, že jsem díky tomu filmu poznal Judith Bardoš, která hraje Markétku, takovou jako hlavní dívku pohádce a s tou to bylo hrozně fajn a jako skvělá herečka a žena a tak. Tak to jsem rád, že jsme se tam měli a užívali jsme si to natáčení spolu.
Jaký pohádkový postavy bavily tebe, když ses díval na pohádky nebo si čet pohádky, tak jaký pohádkový postavy tebe jako čtenáře diváka vlastně bavily a proč?
Asi mě bavili
záporáci, nebo hodný, nebo princové, princezny, hrozně draci.
Mně se líbily hrozně vlastně Disneyho všechny ty princezny. Jako třeba Pocahontas a malá mořská víla Ariela. A vlastně, což mi došlo asi až někdy jako víc v dospělosti, se mi líbilo, že fakt byly jako oni byli prostě krásný ženský, oni jako takový jako prsatý vlastně, jako dlouhonohý, buď teda mořská víla nebo indiánka, která běhá po lese. Ale vlastně, že tam je podle mě nějaký jako kód skrytej takovej nějakýho něčeho pudovýho úplně v tom. A že podle mě, jestli se to líbí jak malým holčičkám, tak prostě malým chlapečkům, který v tom zase možná to mít ještě něco jinýho. Zvláštní pak, protože prostě já jsem jako na kluky, tak je pravda, že pak jsem měl období, kdy jsem chtěl být hrozně mořskou vílou. Chtěl jsem mít, jako ani ne vílou, chtěl jsem být jako mořský nějaký princ, ale chtěl jsem mít hrozně ten ocas. To jsem prostě, to mi přišlo tak skvělý, že člověk může jít pod vodou a má ocas, že to bylo období, kdy jsem si tohle hrozně přál. Tak jako tam je taková fascinace tímhle vším a zároveň miluju Disneyho jako třeba jeho hudební, vlastně jeho písnička, jeho hudbu, kterou má opravdu kýčovitě nádhernou, velkolepou, ale jako prostě skvělou úplně ve všech pohádkách. A pak jsem měl rád, si pamatuju, co se animovaných pohádek týče, ještě tak ruský pohádky animované, protože ty měly vždycky hrozně krásně animovanou vodu. Mm-hmm. To prostě ani Disney takhle neumí zanimovat vodu. Jako vlnky na vodě, tak to v ruských pohádkách je fakt úplně nádherný.
Máš ještě nějaký jako herec, nějaký pohádkový ambice?
Nemám. Rád bych klidně hrál v jakýkoliv ještě pohádce, vlastně cokoliv. Jako bavilo by mě možná nějaký právě nebejt ten jako jinoch, což teda teď jsem si vyzkoušel, že jsem byl čert, ale vlastně taky to je takový jako na půl člověk, zrovna ta moje postava. Ale bavilo by mě být možná právě nějaká jako pohádková bytost nelidskýho původu. Tak to mě bavilo být nějaký, nevím, cokoliv, prostě nějaký hejkálek nebo tak něco. To by mě možná ještě bavilo.
Od pohádek pojďme teď vlastně k věci, která s nima trochu jako souvisí, a to jako děti a rodina. Ty jsi už zmínil vlastně, že jsi gay, mm-hmm. a myslím, že jsi jeden z mála lidí v českém showbiznisu, který to úplně normálně veřejně dává najevo a navíc se ještě zapojuje do různých kampaní. Mm-hmm. Teď vlastně spousta lidí pořád čeká, jak dopadne rozhodování o tom, jestli bude vlastně legální manželství pro gay a lesby. Pořád nevíme, jak to dopadne. Já teď nevím, v jaký to je přesně fázi, ale myslím, že rozhoduje se až zase něco důležitého až za měsíc.
Je první čtení prostě. Je tak, jako pořád ještě dlouhá cesta před námi.
Ty ses vlastně s Petrem Vančurou, svým partnerem, zapojil do kampaně, která se snažila nějak to o tom víc informovat a rozvířit trošku ty vody. Jak to zasáhlo do vašeho života? Protože dalo by se čekat, že třeba nějak zvlášť, protože už jste byli docela známí jako pár, ale možná se pletu.
Vlastně opravdu nijak zvlášť, jakože bych měl nějaký reakce přehnaný, ne, co se týče třeba osobních reakcí, tak tím, že se prostě pohybuju v nějaký bublině umělecký, nevím, pražský, tak vlastně ty reakce jsou hrozně pozitivní, ale je pravda, že co se třeba reakcí na internetu týče, který je bohatý na všechny reakce, tak tam už je to ne tak přejícný a jsou ty reakce, jako třeba mně se to nestalo, ale Péťovi přišly vyloženě do mailu nějaký takový jako opravdu hodně urážející a takový jako nenávistný věci, který prostě je to nepříjemná věc, ale nějak to k tomu patří asi, když člověk se rozhodne jít takhle jako s barvou ven. A taky to přineslo vlastně do našeho života to, že vůbec řešíme, ono to je pořád aktuální, že teď vlastně právě se to pořád někam posouvá, to hlasování, a vlastně řešíme, jak moc se do té kampaně zapojovat a jak jako za to bojovat, protože jsme nikdy nic takového nedělali. A tohle zároveň věc, která se nás jako nejvíc týká opravdu osobně. Takže proto nám to dává smysl, ale jenom zajímavý to, že člověk fakt si říká, jako co to může třeba všechno přinést, jak se vlastně správně zapojit, jak správně reprezentovat, jak netlačit moc na pilu, zároveň jako neuškodit ty věci, zároveň no, nějaký pomoc. Je to prostě zajímavá věc.
To je právě přesně věc, na kterou jsem se tě chtěla zeptat, protože jedna věc je udělat kampaň, ale často mám pocit, že ty kampaně, zejména v českém prostředí, vlastně fungují tak, že lidi, kteří s nima už souhlasí už dopředu, tak je podporují. Ale málo kdy se povede přesvědčit ty lidi, kteří vlastně předtím byli buď proti tomu, nebo jim to bylo celkem jedno. Je to vlastně hrozně těžký. Já jsem třeba sledovala, nebo hodně sleduju, co dělali v Hate Free. A vlastně mi to přišlo, že je to strašně super, ale zároveň to musí být pro ty lidi hrozně ubíjející. Takže máš pocit třeba, že ta kampaň zatím něčemu přispěla nebo že něco přinesla? Myslíš, že se ta situace posouvá i díky té kampani?
Jako já myslím úplně upřímně, že je to fakt celkem krátká doba. Ono to je tak jako třeba rok a půl, kdy to tak jede celkem víc naplno. Jako myslím si určitě, protože nějak o tom čím dál tím víc začínají lidi mluvit a sami nad tím jako uvažovat, jak se jich to dotýká, jo, nebo co to s nima dělá, a mají potřebu k tomu se nějak vyjádřit. Mě třeba příjemně překvapilo, teď před Vánocema vyšel vlastně v novinách takový článek, který jsme s Peťou napsali, a právě pod ním bylo spoustu prostě tisíců nějakých reakcí, který mě upřímně příjemně překvapily v tom, že tam nebyla žádná vyloženě nenávistná, sprostá a tak, což jsem vlastně čekal trochu. A byli tam jenom ty, kteří vlastně všichni se shodovali v tom, že slovo manželství je nedotknutelný a prostě patří jenom muži a ženě a jinak to jako nejde. Tak jako paradoxně vlastně to mě příjemně překvapilo, že tam žádná vyložená nenávist nebyla, že tam bylo všichni, co se tam vyjadřovali, tak psali OK, jako chápu, stejný pravidla, stejný práva, ale na slovo manželství nám nesahejte, což se snažím taky nějak pochopit, ale to je právě ono, no, to jako jde, že prostě chránit si jako slovo manželství je potom, pořád se tam vytváří nějaká bariéra, furt to není ta rovnost, takže tam si myslím, že ještě nějaký kus, který se musí někam posunout a asi to chce taky čas, jo, fakt to nejde prostě udělat takhle, protože tomu rozumím prostě, nevím, asi 26 zemí, kde to manželství už je v Evropě, nejenom v Evropě, a my bychom byli první taková jako východoevropská země, kde by to bylo. Takže chápu, že asi fakt u nás je to, nebo v nás, ve všech se to tak jako láme a musí se to pořádně prostě prochroupat.
Posloucháte rozhovor s Honzou Cinou. Pokud nám chcete napsat, tak využijte Shoutbox na webu Rádia Wave, nebo nám napište prostě zprávou na Facebook Rádia Wave, protože se bavíme o věci, o které se teď docela v poslední době dost mluví a o které se bude teď brzo rozhodovat v parlamentu, tak myslím, že to je téma aktuální, který si rozhodně diskuzi zaslouží. Takže co vy si myslíte o manželství pro geje a lesby? Pište nám do Shoutboxu na wave.cz a my se za chvilku s Janem Cinou k rozhovoru vrátíme.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Ladíte Rádio Wave, na kterém posloucháte rozhovor Veroniky Rupert a dnes je mým hostem Jan Cina. Před chvilkou jsme tady otevřeli téma manželství gejů a lezeb. Já musím říct, že třeba pro mě osobně takovým vzorem v tomhle nebo člověkem, který opravdu na mě zapůsobil, byl Christopher Bailey, což je bývalý designer značky Burberry britské. Loni tam skončil a vlastně když končil tuhle super úspěšnou kariéru, tak říkal, že to vlastně chce udělat, protože se chce věnovat rodině, že už fakt nemůže. On má dvě dcery se svým partnerem právě. Nevím teda, jestli jsou adoptovaný, nebo jak to přesně je. To jako se mi nepodařilo na internetu dohledat, ale já jsem vlastně listovala časopisem jedním módním v loňském roce a byly tam právě fotky designérů a jejich rodin. Aha. A byla tam právě fotka Baileyho a jeho partnera a těch dvou holčiček a takový krátký jako rozhovory s těma lidma. A bylo to strašně krásně, mě to úplně dojalo a ještě ty holčičky se jmenovaly takovýma jménama, co mě se teda zrovna ještě líbily, takže no prostě to bylo jako opravdu krásný. Ale vlastně to jsou pro mě fakt lidi, kteří těm dětem dávají lásku, vlastně i třeba ta kariéra jde stranou třeba v tom jeho případě, aby se mohl věnovat té rodině, takže já opravdu nechápu, v čem by tohle to mohlo být špatně, ale nicméně žijeme ve společnosti, ve které žijeme, a spoustě lidí to připadá špatně, nebo že to jako není úplně vhodný. A já jsem poslouchala některé rozhovory s tebou a hrozně mě pobavilo, že třeba i lidi, kteří se ptají a chtějí jako být takový jako nezávislý, jakože my jsme tolerantní, ale že vlastně ta otázka už jako obsahuje to, že ale teď to přece není v pořádku. Ale co, když ty děti budou taky gay? No a co? Jako, a mě na to napadne ano. No a co? Ano. A co je na tom potom teda špatně? Jo. Pokud jsme tolerantní, tak no a i kdyby byli. To prostě
no právě. No.
Nechápu.
No fakt to slovo tolerance je jako hrozně fakt silný slovo a obsahuje podle mě hrozně silné věci, že člověk, aby byl tolerantní, tak musí být fakt sám se sebou, hlavně v pohodě. A pak může tolerovat nějak ostatní, což prostě je fakt těžká věc, to jako já respektuju a je to podle mě velká práce, ale za to, protože v nějakých průzkumech i vychází, že vlastně Češi jsou hrozně tolerantní a jako proti homosexuálům nic nemají, ale, a to já už jsem taky někde říkal, ale fakt si myslím, že je to spíš takový, to, že je mi to jedno, než že bych to opravdu vědomně toleroval, uznával a to si myslím, že prostě tam ještě se potřebuje někam posunout. No.
Já jsem si všimla tohle argumentu taky, že vlastně když jsem se bavila s profesory na jedné škole, nebudu jmenovat, a řešili jsme studentské práce. Řešili jsme, já jsem byla v nějaké porotě, v komisi, a byly tam práce, které právě byly třeba na téma gender, queer, transgender. Někteří profesoři vlastně říkali, ale proč to pořád ty děti vytahují? Teď to nás to nezajímá, my to tolerujeme, ale ať se to prostě řeší jako někde, ale proč to pořád vytahují? A já jsem říkala, no protože je to pro ně strašně důležitý, protože vlastně i vy jako nechcete to vidět, chcete, aby si to někde řešili, kde vy to nevidíte a vy to teda potom tolerujete, ale pokud to je před vašima očima, tak vlastně najednou vás to irituje, anebo jako řeknete, proč to tady jako ukazujou takovýhle věci, takže spíš ta pasivita, nebo spíš jako nějaký, jo, mě to nevadí, když to nevidím.
Přesně tak.
Tak uvidíme, jestli se to změní. Jaký jako šance dáváš na úspěch toho prosazení toho manželství u nás, protože zase na druhou stranu Česko, velmi ateistická země, člověk by si mohl říct, kde jinde by se to mohlo povíst právě v těch zemích toho východního bloku evropského, než třeba u nás?
Fakt si nedokážu, netroufám si jako tvrdit, jak to dopadne. Je to, jako já bych si přál, aby to tak bylo, protože přesně vlastně bych byl hrozně hrdý potom na všechny, jo, jako, nebo na všechny, jako na nás, no, nebo na Čechy, nevím, jak to mám říct, ale vlastně mi to přijde fakt hrozně jako velký a takový fakt dospělý gesto, jo, ještě tady z mýho nějakého teď 30-letýho pohledu. Takže mně by to přišlo skvělý, ale jestli se to povede teď rovnou, to nedokážu říct.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Hmm. Já teď vlastně tenhle rok věnuju docela hodně času natáčení dokumentárního projektu, který se dotýká svadebních šatů. Hmm. A když jsem vyhlašovala casting, což bylo teď koncem loňského roku, tak jsem tak jako ještě tajně doufala, protože já jsem to plánovala dlouho v předstihu, tak jsem si říkala, třeba už v té době projde ten zákon a budu tam mít i nějaký queer pár, který se chystá na tu svatbu a řeší ty svoje svatební šaty a to bude hrozně zajímavý, jak to vlastně bude řešit queer pár a tak, ale bohužel právě to neprošlo, takže já tam vlastně žádný pár nemám, i když jsem se ptala vlastně třeba známých, který vím, že by se i chtěli registrovat nebo tak mi vlastně řekli, no když my teď čekáme, jak to dopadne, protože kdyby náhodou to dopadlo, tak se chceme teda opravdu vzít, no, že jo, radši, než aby jsme se registrovali. No ale tak pojďme trošku teda si představit, jo, jakože to prošlo a teď teda třeba by si jako fakt měl tu svatbu, tak jako jaký by byly to svatební šaty?
Jo, to je těhle představ.
Hypoteticky.
Jako, no, hodně, na tom jako jsme hodně s Péťou jeli jednu dobu. nedokážu říct, jako to by se možná třeba fakt ještě změnilo na poslední chvíli, ale jako vždycky jsem tam viděl takový pláštík. Mně se líbí hrozně prostě pláště, přesně jak víte, jako princovský prostě pláštík, jo, nějaký. To by se mi líbilo. A jinak je mi to vlastně, no vím, že by to asi mělo být někde v přírodě, i tušíme, jako, kde by to mělo být, ale to tak jako nechci říkat.
A nevíš, co Petr by měl?
Jako nevím, já myslím, že buď by to byl jako velkolepý nějaký kostým, který on jako taky miluje, anebo by to bylo něco právě hrozně minimalistického, ale samozřejmě by se musel být nějak jako vyladěný, sladěný. Ale myslím si dokonce, že spíš by jsme byli každý jako trošku jinak, nebo každý jako jak vlastně chce a dohromady by jsme to nějak asi sladili.
To se uvědomuji, že já se tě vždycky ptám na takový futuristický otázky, protože posledně vlastně loni jsem zase po tobě chtěla představu o tvým stáří, ano, že jo, nebo ano, o tvým seniorském životě. Ano. A ty jsi tenkrát říkal, s Petrem jste odpovídali oba a psali jste, že byste byli snad na Letný někde v kavárně.
Jo, takový dědouškové, co se starají o děti známých a tak. No.
No, takže ty děti tam taky jsou, jako v té představě toho manželství, kdyby teoreticky to bylo.
Určitě.
Takže nějaký rodinný život určitě se všem všude. Tak uvidíme, jak to dopadne. My se na Radio Wave dneska bavíme nejenom o manželství gejů a leseb společně s Honzou Cinou. Vrátíme se k vám za chvilku, takže určitě zůstaňte s námi ve vysílání Radia Wave.
Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Posloucháte Radio Wave a hostem rozhovoru Veroniky Rupert je dnes Honza Cina. Bavili jsme se už o filmu, bavili jsme se o manželství, ať už to bude, jak to bude. A ještě další téma, které jsme neotevřeli, tak to jsou sociální média, protože třeba ty teda mě hodně mateš na těch sociálních médiích, protože ty máš strašně moc Instagramů, tak jestli bys to mohl uvíst na pravou míru, který ty Instagramy fungují, který platí.
Já, prosím tě, nemám Instagram.
No ale máš jich tam strašně moc.
Vím, to jsou různý fejkový a takový fanouškovský a můj agent.
A tam je i třeba takový, tenhle ten už neplatí, teď je tenhle.
Já si myslím, že to jsou nějaký třeba holčičky v 12 letý, který to tak dělají. A můj právě agent se to snažil už nějak jako nahlašovat, něco s tím dělat. A asi to je nějaký dlouhodobější proces. Ale já Instagram nemám a vlastně ho nechci mít. Vím jenom, že prostě těch účtů je spousta, ale zatím mě to nějak netrápí. Měl jsem takhle na Facebooku nějaký falešný profil a to bylo trošku nepříjemné, protože tam někdo mým jménem psal, jako co zrovna dělám a co mám koupit mojí mámě k narozeninám a takový věci, což vlastně už nějak mi nebylo příjemné. A tam se mi povedlo, že jsem fakt zavolal někam do Facebooku, zvednul to nějaký podle mě int třeba někde, takovou, měl jako indickou angličtinu. který se mnou mluvil, řekl, rozumím tomu, zruším to, a trvalo to pak ještě jako pár měsíců, ale opravdu to jako zablokovali a zmizelo to. Tak to bylo dobrý, ale Instagram já prostě nemám.
To je docela zajímavý vlastně v dnešní době, protože řada lidí, kteří fungují v kultuře, herci, zpěváci, prostě lidi, kteří jsou mediálně sledovaní, tak ty sociální média jsou pro ně zásadní a živí je různě.
Ano.
Různě úspěšně, ano. A různě. Ano. To je partner Petr strašně vtipně. Aha, svůj Instagram to opravdu vždycky zabíjí. Jak to vlastně je? Nebo ty jsi prostě od začátku na to nenaskočil?
Začátku jsem na to nenaskočil. Já to mám fakt tak, že já jsem spíš pozorovatel. Takhle u mě, jako Facebook já mám, ale ten funguje tak, že vlastně spíš pozoruju ty věci a jsem jako málo aktivní. A ten Instagram je pro mě, já ho vidím jako vlastně, že tam je třeba pořád být nějak aktivní a tak jako sebe prezentovat se, což mě nějak jako nezajímá mě to. Takže v tom ne. Ale zároveň třeba vidím u jiných lidí, třeba Tereska Voříšková, která taky dlouho neměla Instagram, tak pak si ho založila kvůli Mental Power festivalu, který dělá. A říkala, jak to samozřejmě hrozně pomáhá a díky tomu sehnala spoustu peněz na fungování tohoto festivalu a proto ho vlastně má. Jo. Tak to mi dává důvod, pro mě by to byl důvod, proč ten Instagram případně mít jako takhle jako nějaký prostředek k něčemu. Ale to zatím nepotřebuju, nepociťuju, takže ho nemám. Ale dělám to, můj telefon mi záhadně nabízí Petrův Instagram. Nemůžu se jako na ní úplně dostat, ale normálně se na ní můžu podívat, i když nejsem člen prostě té sítě sociální. Ale samozřejmě sleduju, co je pod hashtagem Jancina. Takže sám se tak jako dívám, co kde se jako objevuje. A tak to vím, ale to mě jako bohatě stačí.
Ale nepřispíváš.
Ne.
To je docela fajn vidět, že někdo vlastně z téhle generace má tenhle přístup, protože si myslím, že na spoustu lidí to může působit dojmem, že prostě všichni mileniálové jsou na tom naprosto závislí a potřebují to a pokud prostě tu polívku nenazdílejí, tak si ji nedali a tak.
Jako. Jo.
Ty jsi zmínil vlastně, že máš agenta, což už je taková jako známka samozřejmě nějaký profesionality pro herce a pro lidi, co působí v kultuře, že už to nedělají na vlastní triko, ale že mají vlastně někoho, kdo jim to jako trošku řeší. Jak dlouho už jsi na téhle pozici, jaký to je mít agenta, jestli to můžeš srovnat s tím, než jsi ho neměl třeba.
Myslím si, že to pořád třeba v herectví, nevím jak jinde, určitě přesně, nevím, třeba v hudebním průmyslu to je podle mě asi trochu nutnost, já nevím, vlastně ve výtvarném umění taky, tam vždycky někdo zastupuje toho umělce, ale v herectví to moc furt jako není, furt to tady nejde, protože jsme fakt vlastně malej rybníček hrozně. Takže to není třeba, protože tady vlastně všichni se nějak známe.
Domluvíte si to bez agenta.
Ano, a když už se člověk dostane do nějakého trošku jako povědomí, tak ho jakoby nepotřebuje. Mně to vyhovuje v tom, že je to člověk, který za mě řeší ty věci, které já řešit nechci, což jsou nějaký administrativní prostě honoráře a takový ty nepříjemné věci, hádat se s někým o něco. A zároveň je to nějaký takový servis, na který se člověk může spolehnout. Přemýšlím, já totiž ani nevím, jakého mám dlouho, jako třeba 4 roky, si myslím. A to období předtím, nevím, já jsem vlastně jako furt jsem nějak pracoval, nebo vlastně jsem se živil herectvím, ale pak to nějak nabralo obrátky, takže asi se dá říct, že se mám jako líp s agentem, ale každému to vyhovuje prostě nějak jinak, no, já jsem takhle spokojený.
Ty seš mediálně už opravdu hodně známý, hodně sledovaný člověk. Jak moc vlastně tě to ovlivňuje, nebo jak moc to zasahuje do tvý práce a do tvýho života, ta tvoje známost?
Nějak zasahuje, beru to jako součást, je to vlastně, vždycky si říkám, jako malej tohle jsem jako chtěl, prostě chtěl jsem být v uvozovkách fakt jako slavný herec nebo tak, jo. Teď, když se to děje, tak je to vlastně často nějak jako legrač, nebo si úplně říkám, tyjo, aha, teď jo, to je jako ono, jako teď prostě já nevím, na chodbě v České televizi člověk potká Lucii Bílou a ona mu řekne dobrý den, ahoj, protože jako ví, kdo jste, jo, tak jako to je vlastně takový jako legrační momenty. Ale nějak to zasahuje vlastně víceméně mile a příjemně, protože ta popularita, jako, kterou já zažívám, tak je prostě milá v nějakých milých reakcích. Nikdy po mně, jako v nějakém začátku bulvár jako nějak měl potřebu něco řešit, ale to dost jako zmizelo a podle mě taky je to pořád o tom, jestli člověk chce spolupracovat s tím bulvárem, ne v každém případu, to tak zase taky nejde někdy, opravdu to je nějaký hon, který vy neovlivníte, ale často je to o opravdu spolupráci dlouhodobý a kdy z toho obě strany mají nějaký profit, tak to já prostě nějak taky mě není vlastní, takže tím pádem mám klid a nejsem vlastně zas tak zajímavý podle mě pro ten bulvár. A tak, no, takže já to vnímám jako opravdu pozitivně a žádný. Vlastně jednou se mi stalo, a to už jsem taky říkal jednou, a znova to, a tak mám předsevzetí, pozor, mám tady předsevzetí, protože se mi jediný moment, kdy někdo nějak špatně reagoval a mně se to opravdu vlastně hluboce dotklo na jako mojí homosexualitu, bylo po tom, co jsem byl jako hodně nějak teď v televizi, prostě díky té tváři a tak, tak jsem byl v tramvaji a partička mladých lidí, který byli ale podle mě hrozně fajn a o to víc se mě to nějak dotklo, tak prostě na mě začali pokřikovat a prostě přesně, že jsem teplej, blablabla, něco. A furt se nebyli jistý, jestli jsem to já. Mm-hmm. A já jsem pak vystupoval a jenom jsem jako něco řekl, jestli můžu nějak pomoct, nebo tak. Mm. A oni koukali, je to on prostě. A bylo vidět, že jako jim asi trapno. No ale mě se to vlastně hrozně dotklo, protože to bylo poprvé, kdy na mě někdo takhle jako v tramvaji fakt hulákal, tak jak se mi to nelíbilo. Ale stalo se to, že a za nějakou dobu se mi ozval ten kluk, který nejvíc na mě hulákal, že vlastně se mi chce hrozně omluvit, že byl prostě opilej a nějak to tak jako nemyslel a že mu ani nedošlo, že by se mě to mohlo takhle nějak jako dotknout a že se chce hrozně omluvit. Myslím si, že mi napsal mail a já ho musím prostě někde najít a musím mu na to odpovědět a tak to je přece zetí pro tenhle ten rok.
Ano. Tak to je zase fajn, že se omluvil. To docela koukám, to je pěkný. No. I když teda to není úplně pěkný, jako co dělal předtím.
Jako jasně, ale vlastně
tak to má docela jako dobrý konec, přesně tahle ta historka. Ty jsi vlastně už fakt teď v nějaký fázi, kdy už jsi fakt známá osobnost, celebrita, ale když se jako vrátíme na ten začátek, když jsi ještě nebyl, tak by mě zajímaly ty tvoje začátky. Třeba v kolika ty ses odstěhoval od vašich a začal si bydlet sám? A jaký to bylo?
No, vlastně já jsem sám nebydlel nikde. Já jsem bydlel rovnou s Péťou, což bylo v kolika to bylo? No, nebylo to zase tak brzy. Bylo to třeba až nějakých 19-20, takhle nějak, po nějaký chvilce, co jsme spolu byli. Takže třeba možná fakt až ve 20, vlastně do našeho jako společného bydlení prvního. A prostě to byla garzonka na Břevnově, nechápu teď, jak jsme tam vydrželi asi 4 roky prostě v jedné místnosti, aniž bychom se zabili, ale přišlo nám to tehdy skvělý.
A tehdy už vlastně, já nevím, jak ty jsi to měl, ale tehdy už ty jsi řekl vlastně svým rodičům, že Petr je tvůj přítel a jo, že vlastně už to takhle je a oni to úplně v pohodě vzali. A
Nebylo to takhle úplně v pohodě, bylo to tak, že vlastně já jsem před Péťou měl nějaký vztahy s holkama, normálně plnohodnotný a myslel jsem si, že vlastně budu nějak s holkama celý život. Hmm. Do toho tam probleskovali nějaký jako takový kluci někde, kteří se objevovali, tak jsem říkal, aha, tak já asi nějak, dobře, nevím, zajímavý, tak jsem to jako mapoval, ale furt jsem se viděl prostě normálně žena, dítě a tak. No a pak přišel Péťa a stalo se mi, že jsem se zamiloval do něj, což se mi jako nestalo nikdy. Trošku mě to vyděsilo, jako, tyjo, já jsem se zamiloval do kluka, co jako teď s tím. A vlastně jsme se začali nějak jako vídat a já jsem tak si říkal, tyjo, asi fakt jsem zamilovaný, furt to jako trvá. No a v tu chvíli se stalo prostě to, že rodiče objevili nějakou opravdu úplně nevinnou fotku, že si dávám někde na Petříně pusu. A tím se to vlastně dozvěděli a tím se to celý stalo, jo. Takže to byl takový šok pro ně. Nebylo to vlastně úplně jednoduchý, fakt to trošku to jako museli chroupat, byli i tak jako odborně si někde nechat poradit. Ale vlastně jsme to zvládli a teď máme úplně jako skvělý vztah všichni dohromady a Peťa s mýma rodičema a tak, takže jako v tom to bylo dobrý. A pak už jsme se, ano, sestěhovali společně, když to jako bylo všechno v pohodě.
Takže to vlastně nebylo nějakou formou, že ty bys přišel domů, jeden den večer, řekl bys tak, rodiče, já bych vám chtěl něco říct, ale vlastně, že se to tak nějak jako stalo.
Stalo se to nějak, no.
A pak jste si o tom jako zpětně promluvili. Jak to bylo s tvým veřejným coming outem? Bylo to podobně?
Já jako nevím, co je vlastně veřejné. Jako tam se hned stalo, samozřejmě, já nevím, ve třídě, to já jsem byl tehdy na konzervatoři, tam jsem to řekl takový nejbližší kamarádce a pak se to začalo samozřejmě taky šířit a vlastně ta reakce byla úplně skvělá. Všichni to vzali, samozřejmě půlka lidí říkala, jo, my jsme si to stejně nějak mysleli a jako v pohodě úplně, jako co. A pak bylo skvělý, že jako Péťu vlastně vzali, takže já jsem byl hrozně v klidu od začátku. Přesně takto širší okolí, pak samozřejmě rodina, tam to bylo vlastně víc na rodičích, protože prostě tak víc se jsou v kontaktu s některou částí rodiny. Hmm. Ale postupně taky všude už jako to tak berou a vědí a jezdíme na všechny rodinné návštěvy společně, všichni a tak. Takže tam to je taky v pohodě a jako nějaký úplně veřejný vlastně jsem asi nikdy jako neudělal oficiálně, nebo já nevím, nevím.
Prostě to tak jenom šlo postupně to, krok po kroku. Ano. Ty vlastně teď si říkal, že ten nový rok si chceš udělat takovej pěknější, takovej dospělej, klidnej. Tak co v něm vlastně bude, co v něm chceš dělat a co je teď před tebou?
Úplně aktuálně přede mnou dovolená.
No tak to začínáš dobře, opravdu.
Tím začínám, ano, tím začínám dobře. Prostě čerpání slunce a oceánu, 14 dnů, potom nějaká práce, ale taková, na kterou se těším a která má vždycky kolem sebe trošku aspoň nějakýho volna, aspoň třeba jednoho dne volno. Nebo snažím se už učit dávat si i před nějakým náročným představením, což je třeba teď ten Malý princ, tak si před ním dát volno, nebo aspoň ten den mít volno a nemít nic moc jiného, že to jsem vlastně taky neuměl a přišlo mi to nějak zbytečný, ale teď prostě se mi stalo, že jsem zrovna tohle představení prostě hrál několikrát za sebou a fakt jsem se odstnul na nějakým úplně pokraji svých sil, takže to tělo mi řeklo, hele, tak to zkus možná nějak přehodnotit, takže to zkouším. Pak mě čeká nás Péťou vlastně na jaře, opět moderování a takový provázení festivalem Finále Plzeň filmovým, na to se těšíme. Pak nějaký drobný jako natáčení. No a pak mám to jaro, právě nějaký jako duben, květen, mám takový jako volný. Na, si říkám, jako přemýšlení a takový zjišťování, co a jak. A třeba mě jako něco napadne a pro něco se natchnu. Chtěl bych, to vlastně už jsem chtěl dlouho, ale nějak jsem na to si neuměl najít čas. Já myslím, že ten čas možná byl, ale prostě jsem si ho neuměl udělat. A chtěl bych právě, my jsme se potkali spolu při práci pro Elpidu, tak já bych chtěl skrz Elpidu, protože podle mě něco takového určitě dělá, jenom jsem se o to pořádně nezajímal, tak bych chtěl chodit třeba na nějaké jako procházky s nějakou babičkou nebo dědečkem, prostě že jako vezmu na výstavu nebo tak, jakoby takový asistent. Tak to bych chtěl na to mít čas. Teď jsem na jednom vánočním večírku prostě nad ránem potkal nějaký lidi z Romistiky, který se ke mně měli a já jsem říkal vlastně, že by mě bavilo asi se učit trochu romsky, protože romsky neumím a jsem vlastně na půl rom po tátovi, tak že bych chtěl, tak to bych rád zkusil nějak. A pak v létě mám nějakou práci, takový natáčení, který pokud vyjde, tak na to se moc těším.
Já jsem teď vlastně četla docela zajímavou věc, myslím, že na webu Romei, kde jsi zmiňoval nějaký seriál pro Českou televizi, kde hraješ Roma. A říkal jsi tam, že jako tě museli ale upravovat.
Jo, je to seriál Lynch, který proběh vlastně na podzim, běžel v televizi. Je to jako to téma a ta myšlenka, myslím, je skvělá, protože opravdu to zpracovávalo téma rasismu v Čechách dost takovou jako otevřenou, bez příkras formou. A já jsem tam právě hrál vlastně hlavní oběť, protože to je příběh, který je inspirovaný pravdou nebo realitou, která se stala na severu Čech. A hrál jsem ulinčovanýho prostě kluka, kterýho lidi z vesnice vlastně ulinčovali v Roma. No a já sice jsem jako napůl Rom, ale není to na mě vůbec nějak vidět, myslím. Takže mě opravdu jako nabarvili na černo a prostě mě tak jako přitónovali. A já jsem vypadal podle mě spíš trošku jako takový indický, nějaký prostě chuďas z Bollywoodu, ale tak to fungovalo a snad to jako splnilo účel.
To musí člověku docela jezdit mráz po zádech, když hraje takovou roli.
Jo, jo, to jako pro všechny to natáčení bylo vlastně dost nepříjemný, protože tam spoustu herců prostě hrálo fakt rasisty, ale takový, který prostě pořád tady v Čechách podle mě máme mezi sebou a který jako jim jde třeba o dobro svojí rodiny, vlastně dá se říct, že to je dobrý člověk, ale zase neváhá v nějaký péči o svůj blahobyt prostě někomu udělal něco opravdu třeba hroznýho. No. Tak to bylo nepříjemné.
Takže to je třeba tip pro vás, pokud už je to venku, pokud se chcete podívat na něco zajímavého, tak se najděte Lynch, seriál na České televizi. A mým hostem byl dnes Honza Cina, končíme to taky drsným trošku jako tématem, jestli to ještě nějak
ne, ale rok 2019, odlehčovat. To všichni říkají, všichni astrologové a nevím kdo, že má být po roce 2018, který byl prý fakt takový náročný a zlomovej, tak má být takový jako oddechovej.
Vážně.
A ta cesta, na kterou se lidi různě tak vydali, nebo se vydávají, tak by měla začít jako plynout. Tak,
aha, tak
bude dobrý.
Dobře, tak jsme to napravili, děkuji Honzo.
Jo, jo.
Tak ať vaše cesta krásně plyne rokem 2019. Já děkuji za návštěvu na rádiu i v Honzovi Cinovi. Díky.
Díky za pozvání, ahoj, děkuji.